zpráv a dalšího vysílání Rádia Praha vás vítá Josef Kubečka. Česká národní banka bude nadále korunu udržovat poblíž 27 korun za euro. České tanky i transportéry se přesunuli na cvičení do Německa. Český fotbal ani letos nebude v lize mistrů. Bankovní rada České národní banky bude pokračovat v režimu devizových intervencí s cílem udržet kurz poblíž 27 korun za euro. Zároveň rada nechala úrokové sazby na historických minimech, informoval o tom mluvčí centrální banky Tomáš Cimerman. Základní úroková sazba činí 0,5%. Devizové intervence spustila Česká národní banka v listopadu 2013. Průmyslová výroba v Česku zrychlila v červnu tempo růstu na 8,1% z květnových 2%. Jde o nejvyšší meziroční růst od loňského září. Tahounem průmyslu bylo opět výroba aut, uvedl Český statistický úřad. Po květnovém propadu se vrátily k růstu tržby z domácího odbytu a také nové zakázky v zahraničí. Přebytek zahraničního obchodu v Česku v červnu podle předběžných údajů opět meziročně vzrostl, a to o 0,1 miliardy na 17,8 miliardy korun, oznámil to Český statistický úřad. Podle statistiku k růstu pomohlo zvýšení přebytku ústrojů a dopravních prostředků či surovin. Stovky kusů české armádní techniky, včetně tanků, bojových vozidel pěchoty i transportéru Pandur, se v posledních dnech přesunuly do německého Hohenfelsu. Zúčastní se v něm spojeneckého cvičení Elite Spirit 2, jednoho z nejdůležitějších výcviků NATO v letošním roce. Na svém webu to uvedla česká armáda. Manévry, kterých se účastní asi 4,5 tisíce vojáků Severoatlantické aliance, ale i Gruzie nebo Srbska, mají pro Česko zvláštní důležitost. Velí mu totiž velitel České 7. mechanizované brigády Josef Kopecký. Premiérové uvedení na festivalu Prague Pride bude mít taneční představení izraelského choreografa Nadara Rosana s názvem Ducktown. Inscenaci o vášní, touze, zkušenosti a neustálém citovém hledání zkouší s českými umělci. Po premiéře na Střeleckém ostrově 14. srpna bude představení na programu nové sezóny v divadle Ponec a reprízy jsou v říjnu naplánovány také v Tel Avivu, sdělil to choreograf a tanečník Jan Malík. V kostele svaté Ludmily na Pražských Vinohradech se bude dnes sloužit zádušní mše za krasobruslařku Áju Vrzáňovou. Narodila se ve Slezské ulici, v kostele na náměstí Míru byla pokřtěna. V roce 2006 jí městská část udělila čestné občanství. A Aja Vrzáňová zemřela 30. července ve věku 84 let. Český fotbal nebude mít zástupce v tomto ročníku Ligy mistrů. Po Spartě, která po domácí prohře 2-3 a remize 2-2 v ruské metropoli vypadla ve třetím předkole z CSKA Moskva, skončila i Plzeň, když doma prohrála s Maccabi Tel Aviv 0-2 a nevyužila vítězství 2-1 z prvního zápasu. Plzeň tak přišla o jistotu minimálně 120 milionů korun a čekají stejně jako Spartu play-off o Evropskou ligu. Fotbalisté Jablonce a Liberce dnes odehrají odvetné zápasy třetího předkola Evropské ligy. V lepší pozici je Liberec, který před týdnem doma vyhrál nad Hapoelem Kiryat Šmona 2-1, ale inkasovaným golem v předposlední minutě si dvojzápas zkomplikoval. Jablonec potřebuje na půdě nedávného pravidelného účastníka Ligy mistrů Kodaně smazat manko 0-1 z úvodního utkání. Povedený návrat Zuzany Hejnové po zranění do světové špičky české překážkářce vynesl i vítězství v hlasování Evropské atletické asociace o nejlepšího atleta měsíce července. Mezi muži vyhrál bosenský osmistovkař Amel Tuka. Krátce o počasí v Česku. Jasno až polojasno, teploty 32 až 36 stupňů Celsia. Po zprávách se podíváme do českých novin. Česko sužují vedra, podle deníku Právo si tak některé firmy nebo úřady dramaticky připlatí za elektřinu. Oproti loňsku může být v některých případech účet vyšší až o 40% než loni. Za vyšší částku na faktuře za elektřinu může nejčastěji intenzivnější používání klimatizace a chladírenských zařízení. Kvůli vysokým teplotám musí víc ochlazovat své prostory, třeba zoologické zahrady, některá krajská policejní ředitelství, ale i nemocnice napříč republikou, uvádí deník Právo. Až třetina českých bezdomovců pracuje, píší Hospodářské noviny. Legálně si přitom, podle průzkumu několika charitativních organizací, vydělává jen asi polovina lidí bezdomova. Průzkum si nechali udělat Armáda spásy a Charita České republiky. Na pracovní smlouvu podle nich do práce chodí asi 5 000 z 30 000 bezdomovců. I další část z nich má zaměstnání, lépe řečeno brigádu. Pracují ale na černo a peníze dostávají na ruku. Například sbírají odpadky, pěstují zeleninu nebo roznášejí letáky. Pokud člověk bez střechy nad hlavou pracuje, má nárok i na sociální dávky, musí si o ně ale požádat. O nějakou sociální dávku si podle průzkumu neziskovek alespoň jednou v životě zažádalo kolem 42% pracujících lidí bez domova, informují Hospodářské noviny. Sociální síť Twitter zvýšila své tržby o více než 60%, stejně je ale ve stínu Facebooku, kterému paradoxně tržby klesají. Jak uvádějí Lidové noviny, mohou za to akcie Facebooku, které se i přes nižší zisk na burze obchodují lépe než cenné papíry Twitteru. Ten totiž neláká nové uživatele. Navíc v absolutních číslech si obě sociální sítě nemohou být rovny. Facebook je totiž 4x větší než Twitter. V budoucnu však má Twitter ambici přiblížit se velikosti kolosu Marka Zuckerberga, uvádějí Lidové noviny. I když se letos v Česku v porovnání s předchozími lety skoro nestaví nová nákupní centra, na trhu je pořádně živo. Všima si toho Mladá fronta Dnes. Zájem o nákupní domy v Česku mají hlavně investoři v čele se zahraničními fondy. Za česká obchodní centra už utratili bezmála 24 miliard korun. Většinu spolkla v březnu dotažena koupě pražského Paládia za více než 15,5 miliardy korun, což je český realitní rekord. Investoři jsou podle Mladé fronty Dnes hladoví. Pokud se do konce roku uzavřou 3 už rozjednané obchody, objem transakcí, které se týkají obchodních center v České republice, hravě překoná 27 miliard korun. A ještě krátce o dalších článcích, které najdete v českých novinách. Lidové noviny uvádějí, že Češka, která si kvůli nemoci oblékala šátek připomínající hidžáb, na vlastní kůži pocítila, jak se lidé často chovají k cizincům v Česku. Někteří najednou začali vulgárně nadávat a ponižovat ji. Ostré kritiky se dočkala i na sociálních sítích, když zveřejnila svůj šátkový příběh. Společnosti Vítkovice se zkomplikoval vstup do velké energetiky. Její stavba elektrárny v Turecku za 14 miliard korun totiž ještě nefunguje. Přitom měla už rok a půl vyrábět elektřinu, píší Hospodářské noviny. Čmeláci se stali hitem mezi zkušenými chovateli včel. Láká je totiž jejich vysoká produktivita opylování. Podle regionálního deníku je o ně takový zájem, že chovné stanice už zastavili prodej tohoto hmyzu.
Posloucháte Rádio Praha.
Soukromé podniky v Česku měly loni o 13% vyšší zisk než v roce 2013, ale na platech si zaměstnanci polepšili jen o 2%, informovali o tom Hospodářské noviny. Proč si Češi nedokáží říct o víc peněz? Helena Šulcová se na to zeptala Richarda Falbra, bývalého europoslance a nyní šéfa Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje.
Kolektivní vyjednávání na podnicích a nebo mezi odborovými svazy a svazy zaměstnavatelů se vždycky odvíjí od stanovené minimální mzdy. A u nás se minimální mzda několik let vůbec nezvyšovala.
Ale teď od ledna ano.
No jo, ale o málo. Minimální mzda by podle mě se měla pohybovat okolo 15 000 korun. Já vám něco povím. Z šedého dávno věku, když jsem byl předsedou konfederace, tak jsem jednal s Klausem a jeho ministrem Vodičkou a my jsme chtěli, aby byla minimální mzda, která by se pravidelně valorizovala. Na to mi Klaus řekl, to my nemůžeme, my všechno postavíme na 9 sociálních dávkách, to bude taková sociální síť a z té ty lidi budou vybíhat do práce. Skutečnost, celá jedna generace Romů neviděla pracovat své rodiče. Říká se o Romech, že jsou nepřizpůsobiví, to je blbost, jsou velmi přizpůsobiví a chytří. Já k ní mám dobrý vztah, moje máma byla Španělka a Španěle mají Romy rádi. Ale proč by chodili do práce, když berou mnohem méně, kdyby brali mnohem méně, než kdyby, když budou na dávkách. Když Tony Blair se ujal vlády ve Velké Británii, tak zavedl takzvanou národní minimální mzdu. Zvedl z 8 liber na 13 liber hodinovou mzdu. Protože když je stanovená minimální mzda v určité slušné výši, tak pak se líp kolektivně vyjednává. Mimochodem, my máme jeden z nejlepších zákonů o kolektivním vyjednávání vůbec v Evropě. Psali jsme ho na počátku 90. let za pomoci Mezinárodní organizace práce. Jedním z důvodů taky je, proč, jak jste se ptala, nerostou i z mzdy, že se prostě ty odboráři při kolektivním vyjednávání zřejmě bojí si říct o víc.
A proč se bojí, ale je to tak, na to upozorňoval například před časem v rozhovoru pro týdeník Echo ekonom Karel Kříž, že zkrátka odboroví předáci jsou velmi často také v dozorčích radách těch podniků a mají z toho různé brebendy. Může toto být vlastně důvod, proč odboráři se potom bojí pořádně bouchnout do stolu?
Já nevím, jestli to je nějaký rozšířený jev, že by seděli v těch dozorčích radách. Mně se to samozřejmě nelíbí, protože sedí v dozorčí radě, tak je skorumpovaný. Tam nemá odborář podle mě co dělat. Ale podle mého soudu ten tlak proti odborům existuje v celé Evropské unii, ve všech státech Evropské unie. Odbory jsou vnímány jako poslední překážka, kterou je potřeba odstranit, aby zavládla neviditelná ruka trhu. To i v těch státech, kde odbory vždycky byly velmi vlivné. Teďka Merkelová připravuje nový zákon o stávce, ve kterým chce omezit možnosti německých odborářů stávkovat. A tak je to skoro ve všech státech, s výjimkou samozřejmě severských států. Tam jsou slušné vlády a já jsem si často kladl otázku, proč to tak je, a dospěl jsem k závěru, že je to proto, že to jsou protestanti. Oni nemají spověď, takže oni nemůžou ani krást, ani lhát, ani smilnit, protože se nemůžou i vyspovídat. Z toho v ostatních státech je to možný.
Ale k těm našim odborům jsou slabí?
Podle mě ty výsledky svědčí o tom, že jsou slabí.
Dobře,
ale něco vám řeknu.
Pardon, vy jste byl silnější, když jste byl šéfem Českomoravské konfederace odborových svazů. Byly ty odbory silnější?
No, měli jsme větší vliv. Jinak musím říct, že Středula jako předseda ČMK se mi líbí. Ale celkově ty odborové svazy, kterých je asi 35 združených v ČMK, některý jsou z nich slabí. A jejich představitelé nejsou vůbec vidět. Teď vidíte jenom školáky, zdravotníky, kováky, horníky.
A není to ale i tím, že vlastně už klesá obecně i počet lidí, kteří by byli v odborech? Že obecně...
Klesá, protože se lidi bojí do odboru vstupovat. Mimochodem, já jsem nedávno kritizoval skutečnost, že někde cíleně likvidují pokusy o založení odboru a nic se neděje. Přitom Ministerstvo práce a sociálních věcí má inspekci práce a takové věci se musí trestat. Teď my máme odborové sdružování zaručené v ústavě. Takže pokud třeba v řetězcích zakazují odborovou organizaci, tak postupují protiústavně.
Jedna věc je, co, když se vrátíme k těm platům, proč jsou tady pořád tak nízké platy v České republice. Jedna věc jsou odbory, které by mohly něco udělat, ale druhá věc je, že člověk sám si může říct o zvýšení platu. Dokáží toto Češi? Není právě v tom problém, že Češi si neumějí jít říct o víc peněz?
To víte, že ano. Nehledě na to, vždyť podle posledního vyjádření Středuly, my doženeme Rakousko až teprve za 110 let ve mzdách, kdy to je úplně absurdní představa. Tady jsou zahraniční firmy, které tady investovali a vyplácejí mizerný mzdy a přitom ty samé firmy mají investice v jiných zemích a tam platí několikanásobně víc.
A jak tedy se má člověk chovat? Podle vás, vy jste dlouhou dobu byl odborář, asi umíte si říct o peníze, umíte vyjednávat se zaměstnavateli. Co tedy ti lidé mají dělat? Teď je možná ideální příležitost. Roste ekonomika meziročně o 4%, nezaměstnanost je nejnižší od roku 2008, kolem 5%. Takže jak se tedy podle toho mají zachovat lidé? Mají zítra hromadně všichni si jít říct o zvýšení platu? Asi by neuspěli.
Konference chystá takové shromáždění, ve kterém se o tom bude mluvit. Ale samozřejmě, že jde o odvahu těch lidí, kteří stojí v těch odborových organizacích v čele, a potom podpora těch lidí, který oni si zvolí. A to u nás mnohdy nefunguje. Na podniku si zvolí nový vedení odboru a když se dostane do konfliktu s zaměstnavatelem, tak se za něj nepostaví. A to je pro Čechy typický. A mě to hrozně štve, abych to řekl jednoduše, protože proto není důvod. Představte si, když srovnáte mzdy třeba ve Škodovce, v Mladý Boleslavi, a mzdy ve Volkswagenu, když ty lidi dělají stejnou práci, stejně kvalitně a berou mnohem míň. Není proto důvod.
A tam je ten problém podle vás v těch odborech, že právě třeba ty odbory v tom Volkswagenu jsou silnější,
vedení,
anebo je to v těch jednotlivcích?
Vedení jednotlivec si těžko může říct o zvýšení platu. Musí za ním stát odborová organizace. Říkám znova, my máme velmi dobrý zákon o kolektivním vyjednávání. Pokud se ty dvě strany nedohodnou, tak nastupuje pokus o smíření při jednání na úrovni, kterou zajistí ministerstvo práce, dodá arbitra, ale pak je možnost stávky. A já nevím, z jakého důvodu by k tomu nemohlo dojít. Protože pak je ten zaměstnavatel přitlačený ke zdi. Mimochodem,
a
ten
není
šéf,
to vydírání, pardon, není to vydírání, když už potom se jde do stávky. Nedá se dohodnout normálně u stolu?
Někdy ne. Ale pokud jde o práci odboru, odbory vznikly proto, aby hájili zájmy svých členů a pracujících. Takže, a to se u nás říká, že to je vydírání a že na to doplácejí lidi, kteří za to nemůžou. To je nesmysl. Když přijedete do slušné země, jako je třeba Francie, a stávkují tam dopraváci, tak žádného Francouze nenapadne nadávat na to, že stávkujou, protože vědí, že příště můžou stávkovat oni. U nás kdykoliv byl nějaký pokus o stávku nebo se konala, tak vždycky sdělovací prostředky začnou říkat, že vydírají a že na to doplácejí lidi. To není pravda. Odbory vznikly proto, aby prosazovali práva těch lidí, kteří dělají. A mě mrzí, že ten vliv odboru, ale ve všech státech Evropské unie, ve Spojených státech už dávno klesá.
Už jsem zmiňovala, že v Česku klesá nezaměstnanost, že je momentálně jedna z nejnižších v Evropské unii, za Německem hned. Stále jsou zde ale problematické regiony, třeba vám blízký Ústecký region. Vy jste, jak jsem říkala, šéfem hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje. Řekněte mi, jak problematické i právě s ohledem na ta pracovní místa je, že ministr průmyslu Mládek chce rozhodnutí o prolomení limitů na Dole ČSA odložit až na rok 2020.
To je úplný nesmysl. O tom se musí rozhodnout teď. Jenže skoro každá vláda, která dosud vládla, to rozhodnutí odkládala. Není k tomu vůbec žádný důvod. Protože hrací doba uhlí je 10 až 20 let. Když tato vláda nerozhodne, tak začnou propouštět. A představte si, horník bere v průměru 250 000 korun ročně. Těch 250 000 korun ročně se z trhu ztratí. Jestliže má dojít ke ztrátě několika tisíc pracovních míst, tak si dovedete představit, jaký to bude mít důsledky, když ty horníci si kupují služby. Nepřijdou o práci jenom ty horníci, ale ty služby, které oni si kupují. A mě štve postoj dosud každé vlády, která více sluchu věnuje zeleným aktivistům než ekonomickým zájmům, protože český hnědý uhlí je nejkvalitnější v Evropě. Celý jeden břeh Vltavy je vytápěný hnědým uhlím. Jestliže se nerozhodne a začnou propouštět horníky a omezí těžbu, tak čím nahradíme to uhlí? To budeme topit plynem při dnešní politické situaci ve světě a v Evropě?
Ale tady je přece ten argument, o kterém právě mluvil pan ministr Mládek, který říkal, že v té době, tedy v tom roce 2020, už by mělo být jasnější, jestli uhlí z toho lomu ČSA je vůbec potřeba, protože by se měla vyjasnit situace kolem jaderných elektráren v Dukovanech a v Temelíně. Není toto argument, kterému byste mohl rozumět i vy, pane Falbr?
Ne. To je alibismus, to není žádný argument, protože představte si ten lom československé armády, tam jsou obrovský těžební stroje. A ten majitel toho lomu začne ty stroje odstavovat. Takže pokud se nerozhodne, tak ta těžba tam během několika let zanikne. A neobnoví se. Protože to obnovení té těžby stojí strašně miliard. Je to úplný nesmysl. Zatím je jasno v případě dolu Bílina, protože tam nestojí žádný baráky v cestě a tam se těžit bude.
Když to tam stojí ale baráky v cestě.
Já jenom, řetině. Že jsem se zmínil o zelených a nikdo nepodezíral, že nemám rád přírodu. Já 33 let včelařím a věnuju se ornitologii.
Ale nemáte rád zelené, jestli jsem
ale nemám rád tyhle ty zelený aktivisty, který pro tuhle republiku neudělali vůbec nic dobrýho, jenomže všecko blokujou. Výstavbu dálnic, výstavbu silnic.
Počkejte, teď ale nic neblokují zelení, protože pan Mládek je z ČSSD a pan Mládek řekl, že právě by se mělo to rozhodnutí o dole ČSA odložit na rok 2020. Mě by zajímalo, jest co vy proto můžete udělat jako šéf hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje, jestli se třeba chystáte ještě mluvit, vy jste sám členem ČSSD, chystáte se mluvit o tom s panem Mládkem, mluvil jste o tom třeba s panem Sobotkou, který byl teď před dvěma týdny v Ústeckém kraji.
Jednal jsem o tom se všema a čekám, že udělají rozhodnutí o tom, že zruší ty limity, totiž aby lidi rozuměli. Když se zruší to usnesení o limitech, tak pořád platí horní zákon a nemůžou začít bourat a těžit, aniž se vypořádají se všemi obyvateli Horního Jiřetína a Černic. To jsou dvě obce, které tam stojí. Takže to, co se ventiluje ve sdělovacích prostředcích, prolomení limitů, znamená okamžité pokračování. Není to pravda. Nejdřív se musí dohodnout. A protože ze zákona horního vypadlo ustanovení o vyvlastnění, tak oni nemůžou nikoho vyvlastnit proti jeho vůli. Nabídky, který je připravena udělat ta společnost, jsou velkorysí. Ale hlavně je tu ještě jedna nabídka, kterou by vláda měla zvládnout, a sice, že vytvoří s vládou společný podnik, ve kterém by vláda měla většinu, akciovku, a pak by vláda říkala, jak dlouho těžit, proč těžit a tak dále. Protože představte si, co nahradí to hnědý uhlí. Když jsou vytápěny 2 miliony lidí u nás v Česku, jsou závislí na teplu z hnědýho uhlí.
Tak vláda se chce víc soustředit na to jádro, proto se asi bude čekat na to, jak to potom dopadne.
A i to jádro bude trvat hrozně dlouho, než udělají výběrový řízení.
Takže budete tady ještě jednat, protože rozhodovat bude vláda o tom, jak to nakonec dopadne.
My máme dohodnuto, že vláda přijde zasedat v říjnu do Ústí. A tam tu otázku otevřeme. Mimochodem, Hospodářská sociální rada Ústeckého kraje je jediná instituce, která opakovaně žádá o zrušení usnesení o limitech.
A mě by zajímalo, jak se vidíváte na tu současnou uprchlickou krizi. Třeba Česká republika by měla přijmout do roku 2017 1500 uprchlíků. Sledujete, jaký je kolem toho v Česku rozruch?
Je mi z toho trapně. Protože Češi jsou xenofobní, vždycky byli. Ale to, co se děje teď, výroky Zemana o tom, že je nikdo nezvál a podobný věc, to je hrůza. Ale když se má analyzovat, proč k tomu dochází, tak by ta analýza měla být pravdivá. Dochází k tomu proto, že naprosto selhala politika Evropské unie, takzvaná středomořská politika, barcelonský proces. Oslavovalo se hlasitě arabské jaro, vidíte výsledek.
To si myslíte,
Američani zničili Irák, Afghánistán, Libii. To byly diktátorské režimy, ale nikdo tam odsaď neodcházel. A krom toho, že většina těch politiků se vyjadřuje vůči těm uprchlíkům odpudivým způsobem, to neprospívá tomu, aby se z Čechů stali lidi, kteří budou vnímaní ostatními členskými státy Unie jako slušní.
Čím si vy vysvětlujete, že třeba prezident Miloš Zeman mluví tak, jak mluví? Vy už jste zmiňoval ten jeho výrok, který řekl pro Blesk TV. Nikdo je sem nezval, když už jsou tady, že se mají chovat nebo respektovat naše pravidla a podobně. Když se jim to tady nelíbí, mají jít pryč. Proč tak mluví prezident Zeman, podle vás?
Já mu do hlavy nevidím, ale některé jeho výroky schvaluju, jeho cestu do Číny schvaluju, ale tohle tím jenom podněcuje nenávist lidí, kteří jsou třeba do té doby neutrální a řeknou si, no když to říká prezident, tak má asi pravdu. Nemá, protože ty lidi utíkají většinou ze zoufalství. Zaplatí za ten útěk hrozný peníze. A dostat se do země, která je členem Evropské unie, je pro ně terno. Když přijedete do Andalusie ve Španělsku, tak tam je spousta Afričanů. Bydlí po 20, ale z toho, co si tam vydělají, živí celou tu vesnici, které utekly. Mimochodem, Španělsko bylo první, které zažilo vlnu uprchlíků, protože ty uprchlíci prchali na Kanárské ostrovy, tam je prohlídli, udělali lékařskou prohlídku a pak je pustili do Španělska. Krom toho se mluví o tom, že Evropa vymírá. A ten postoj těch států je samozřejmě odlišný. Rakušani se chovají slušně, Francouzi se chovají slušně.
A my ne. Třeba když vidíme to, co se dělo minulý týden v Běle, v tom detenčním zařízení, kam se dostávají uprchlíci, kteří potom jsou vraceni buď do jiného státu Evropské unie, nebo zpátky do země, ze které pocházejí. Jak se díváte na to? Já to jenom dokončím tu myšlenku. Co vy říkáte na to, protože to je věc, kterou třeba kritizují různé organizace, které se snaží uprchlíkům pomáhat, že v Běle jim zakáží jakýkoliv volný pohyb, zabaví jim mobily, zabaví jim poslední peníze, které mají. Je to slušný způsob, jak se chováme?
Ne. Já jsem v té Běli byl před lety, to je koncentrák. A jak k tomu ty lidi přijdou, že jim všechno seberou? Takže nemají možnost komunikace a jsou tam držení proti své vůli. Pak se píše o tom, že se zbouřili a dělali tam kravál, no já se jim nedivím. Ale to není slušný způsob jednání.
Jak se vlastně, nebo jak se k tomu má postavit tuto chvíli podle vás Evropská unie? Protože ten problém už tady je. Teď bez ohledu na to, jak vznikl, problém tady je. Co má dělat Evropská unie? Co vy byste čekal? Jako člověk, který byl leta v Evropském parlamentu.
Ta Evropská unie by se k tomu měla sejít a hledat jiný řešení než ty kvóty. Musí se zabývat příčinami toho, proč to vzniklo, a taky by se měla zabývat tím, proč ti lidé z těch států utíkají.
Takže, nejvíc ale ty uprchlí... lidé, kteří jsou už tady, jak jim tedy pomoct? Protože vy znáte třeba ten takzvaný eurotunel, znáte tu situaci, víte, jaká je teď situace v Calais, odkud se snaží denně stovky uprchlíků dostat do Velké Británie. To už je problém, který je. Jak řešit problém, který už tady je?
Na to existuje instituce, která se jmenuje Frontex. Ze záhadných důvodů má sídlo v Polsku. A ta by měla navrhovat řešení. Zatím se nenavrhlo nic kloudného, kromě těch kvót. Do Itálie připlouvají na lodích, na člunech spousty uprchlíků. A když se blíží policejní člun italský, tak oni je vyházejí do vody a policajti začnou zachraňovat ty uprchlíky a oni mezi tím... Je to kšeft? Takže zkoumat příčiny toho, proč utíkají z těch svých zemí a snažit se pomoct těm zemím, z kterých utíkají. Jak to, že ze zemí afrických třeba, který byly docela v dobrém stavu, najednou proudí tolik lidí. Že utíkají ze Sýrie, z Afghánistánu,
z Eritreji.
A z Iráku. To chápu, protože tam je to úplně zničený. Ty státy, které tam existovaly, prakticky neexistují. Ale tím se taky musí někdo zabývat a říct, proč to vzniklo. A já osobně mám tu zkušenost Evropské unie. Za prvé, že když se tam něco dohodne, tak se to nedodržuje. A za druhý, že se často nic nedohodne, co by mělo smysl.
S bývalým europoslancem a nyní šéfem Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje Richardem Falbrem hovořila Helena Šulcová. Dnešní vysílání Rádia Praha je u konce. Od mikrofonu se loučí Josef Kubečka.